from the conference center.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang sesyon sa Sabado sa buntag sa ikasinto osintay siyete, gantinaw inga kinitibok ang komprensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika alang ni ini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro o mga opisyalis sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o parudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing gapagamit ni ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, mao'y mukandak ni ini nga sesyon.
Mga kaigsuonan, minahal nga mga higala, gi-welcome namo kamo sa sesyon sa Sabado sa buntag sa ikasinto otsinta siyete nga kinatibuk ang komperensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nindot kayo nga adlaw karon diri sa Salt Lake City. Og mupadangat kami sa minitong pag-i-welcome sa mga miyembro og mga higala nga miapil sa komperensya sa tibuok kalibutan. Amoy padala ang among gugma ug pagtimbaya sa tanan ninyo. Si Presidente Thomas S. Monson, may hangyo nga ako ang mukandak nini nga sesyon. Among gila ang mga general authority ug ang kinatibukang mga opisyalis sa simbahan kinsa mutambong sa tibuok nga komperensya. Ang musika alang nini nga sesyon ay dalit sa Mormon Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy oban ni Clay Christiansen o Richard Elliott sa organ. Ang choir may bukas na ini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa The Morning Break o karon mudalit na to sa Let Zion and Her Beauty Rise. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Kimby Clark sa 70. Pagkahuman, ang choir mukanta sa Do What Is Right.
Thank you.
our Father in heaven.
Among Amahan sa langit.
We are grateful, Father, for thy many.
Kami nagpasalamat sa mga grasya ng ihatag ka namo. Papasalamaton kami sa iyong bugtong anak na si Jesu Kristo. Sa iyong pag-ula, mula ang pag-ula o sa iyong kaluuyog sa iyong grasya o sa iyong paghigugma. Amahan, panalangin kami sa iyong Espiritu niining mga meeting na mo karong adlawa.
Under the direction of the Holy Ghost. We pray, Father, that will bless this
meeting. Kami nagampo, it'll be a time of
renewal and commitment.
Panahon na kami magbago, hope and encouragement, tamang pakikisaad,
and warning. A time of hope.
Panahon na kami magpatagamta mo ka pagigugma. Kami mangayo, kunay sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Through what is wrong. Thank you, choir. We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring, first counselor in the First Presidency. He will be followed by Brother M. Joseph Bruff, second counselor in the Young Men General Presidency. Elder Weatherford T. Clayton of the 70 will then address us. President Eyring.
My dear brothers and sisters, I rejoice at the opportunity to be with you at the beginning of this session of General Conference. I welcome you most warmly. General Conference has always been a time of gathering for the Latter-day Saints. We have long since outgrown the ability to gather physically in one place, but the Lord has provided ways for the blessings of General Conference to reach out to you, no matter where you are. While it is impressive to see the gathering of saints in this large conference center, we who stand at this pulpit,
kami nga niyan ining pulpito kanunay maghunahuna sa minilyon nga katawhan, libot sa kalibutan, nga nananaw o naminaw ni ining konferensya. Daghan kaninyo ang nagapundok uban sa inyong pamilya, ang uman kauban sa mga higala o kaubang mga miyembro sa simbahan. Bisan asa man kamo, o sa unsang paagi kamo naminaw sa akong tingog palihog hibaluhi, nga bisan og dili personal kitang nagkauban, among gibati nga gikauban kamo pinaagi sa Espiritu. Nanginaot kami nga batio ninyo nga kauban kami, nga batio ninyo ang espiritual nga gahom, nga maabot ko nang magkapundok na ang mga tumutuo sa pangalan ni Hesu Kristo. Nadasig ako sa pagmamulong kaninyo, mahitungod sa lahi nga matang sa panagpundok, kini nga matang wala mahitabo sa matag unom ka bulan lamang. Sama sa kinatibukang konferensya, hinoon padayon kining nahitabo sukad sa sayong bahin sa pagpahiuli sa simbahan. Ug niining mga tuiga, nagkapaspas kini. Ang panagpundok nga akong gipasabot, mao ang panagpundok sa pamilya sa Dios. Sa pagulagway ni ining kapanagpundok, mas maayong sugdan sa wala pa kita matao sa unsay gitawag sa Biblia nga sa sinugdanan. Niyan ang panahuna, nagpuyo kita kauban sa langitong amahan isip espiritu niyang mga anak, kinitinuod sa matag tao nga nakapuyo sa kalibutan. Nabantayan ninyo ang tawag nga igsuon, dili lang mahigalaong pagtimbaya sa mabinationg termino sa usag-usa. Mga ekspresyon kini sa mahigturong kamatuoran. Ang Dios sa tinuoray, ang amahan sa tanang binuhat, tanan kita kabahin sa iyang mahangturong pamilya. Tungod kay iya kitang gihigugma, pinagi sa gugma sa hingpit ng amahan, gusto niya nga mulambo o mosuwag kita o mahimong sama kaniya. Mihimo siya og plano nga pinaagi sa pamilya, makani kita sa yuta o makabaton o mga kasinatian, aron maandam, kita nga mubalikan niya o magpakabuhi sama sa iyang pagpakabuhi. Ang pinaka-elemento na ining plano mo ang saad, nga ihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon isip sakripisyo. Sa pagluwas ka nato, gikan sa sala o kamatayon. Ang tahas niya nga plano mo ang pagdawat sa sakripisyo sa manluluwas, pinagi sa pagsunod sa mga balaod o ordinansa sa Ebanghelyo. Kamuga ko, midawat ni ini nga plano. Gani, nangalipay kita ni ini, bisan o nagpasabot kini nga mobiya sa presensya sa atong amahan o pagkalimot sa atong kasinatian o ban kaniya. Apan wala kita ipadala dinhi sa hingpit nga kangitngit. Matag-usa ka nato gihatagan og porsyon sa kahayag sa Dios, gitawag og kahayag ni Kristo, sa pagtabang nga atong maila ang maayog daotan, sakto og sayo. Mao nga bisan kadtong nagpuyo karon nga may gamay o walay kahibalo sa plano sa amahan, mubati gihapon sa ilang kasing-kasing nga ang usa ka lihok maayo og moral, samtang ang ubang lihok dili. Ang atong pagbati sa sakto og sayo, ingon og tataw kaayo kung magpadako na kita sa atong mga anak. Hapit ang ginikanan tinguha ang pagtudlo sa ilang mga anak sa mga hiyas nga moral.
Kabahin kini sa milagro sa plano sa langit ng Amahan. Gusto niya nga muanhi sa yuta ang iyang mga anak, subay sa mahangturong sundanan sa pamilya dito pa sa langit. Ang mga pamilya mao ang nag-unang organisasyonal nga unit sa langit. Ug mao nga iyang tuyo nga sila usab ang unang unit dinhi sa kalibutan. Bisan ug ang kalibutan ang mga pamilya layo pa sa pagkahingpit, giatagan nila ang mga anak sa Dios sa pinakamaayong higayon nga moani sa kalibutan uban sa bugtong nga gugma dinhi sa yuta nga puparihon sa gibati nato dito sa langit. Ang mga pamilya pinakamaayong paagi usab sa pagpreserbar ug pagpasa sa mga hiyas nga moral ug baruganang tinuod nga sa pinakasiguro mohatod kanatog balik sa presensya sa Dios. Duty ra kayo sa mga anak sa Dios ang makabatonan ning kinabuhi sa kompletong panabot sa plano sa Dios. Uban sa pag-access sa mga ordinansa sa priesthood sa ug pakigsaad nga mohimo sa maulahong gahom sa manuluwas nga hingpit nga magamit sa atong kinabuhi. Bisan katong dunay pinakamaayong mga ginikanan, posibleng magpakabuhing matinudanon subay sa kahayag nga naa kanila apan dili makadungog bahin ni Kristo o pagpabunyag sa iyang ngalan. Tinuod kini ni atong minilyon sa atong mga kaigsuunan sa tibuok kasaysayan sa kalibutan. Magtuo ang uban nga dili kinipatas, gani ang pag-ingon nga walay plano gamiton nila nga ebidensya nga walay pihong mga rekisito para sa kaluwasan. Mubati nga ang makiangayon mahigugma ang Dios dili muhimo og plano nga para lang sa Dios ang gidaghanon sa iyang mga anak. Ang uban tingali moingon nga gitino ng daan sa Dios kinsa sa iyang mga anak ang iyang luwason ug ipaabot kanila ang ebanghelyo samtang kadtong wala makadungog sa ebanghelyo sempre dili pinili. Apan kamug ako nasayod nga tungod sa pagpahiuli sa mga kamatuoran pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang plano sa Dios mas labaw pa ka mahigugmaon ug kamakiangayon. Gusto gayud sa lingtong Amahan nga pundukod ug panalanginan ang iyang tanang mga pamilya samtang nasayod siyang dili sila tanan mopili nga maapil sa pundok ang iyang plano maghatag ug sa tanan niyang mga anak sa oportunidad nga mudawat o musalikway sa iyang pagdapit ug ang mga pamilya mao'y sentro niini nga plano. Mga siglong milabay si Propeta Malakias miingon nga sa adlong moabot ipadala sa Dios si Elijah. Mupabati sa kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak ug ang mga anak ngadto sa ilang mga amahan. Importante kayo kini nga panagna nga gikutlo kini sa manluluwas dihang mibisita siya sa Amerika human sa iyang pagkabanhaw. Ug dihang gibisitahan ni Angel Moroni si Propeta Joseph Smith, gikutlo sab niya ang panagna bahin ni Elijah ug sa mga kasing-kasing mga amahan ug mga anak. Karon Abril 1. Duha ka adlaw gikan karon Abril 3 mo marka ang 181 nga tuig sukad sa adlaw nga natuman ang panagna ni Malakias. Niya nang adlaw ha. Mian higayod si Elijah og gihatag niya kang Joseph Smith ang gahom sa priesthood sa pag-seal sa mga pamilya sa kahangturan. Gikan na ng adlawang tul karon ang kaikag sa pagsuhid sa family story dako kaayo ang paglambo. Sa padayong gidaghanon, ingon og ang katawhan na interesado sa ilang kaliwatan nga milabaw ka sa ordinaryong panguryuso lamang. Ang mga genealogical library, mga asosasyon o mga teknolohiya namugna sa tibuok kalibutan sa pagsuporta ni ini nga buhat. Ang gahom sa internet nga mapalambo ang komunikasyon naghimo sa mga pamilya nga magkatinabangay sa paghimo sa family history research sa gipaspason nga wala pa mahitabo kaniadto. Ngano nang hitabo man kining tanan? Sa kakulang sa mas maayong termino tawagon ta kinig espiritu ni Elijah. Matawag sab nato kini og katumanan sa panagna. Mupamatuod ko nga miyani gayod si Elijah. Ang kasing-kasing sa mga anak kaninyo kanako mibati ngadto sa atong mga amahan sa atong katigulangan. Ang pagbati nga inyong gibati para sa inyong katigulangan o sa kabahin sa katumanan ni anang panagna. Gibase kayod kini sa imong pagbati kung si kinsa ikaw. Apan mas labaw kini kaysa mapanunod lamang sa dugo. Sa mapananglit, kung sundon nimo ang mga pag-aghat sa pagkat-on sa imong family history, madiskubrehan nimo nga ang layo ng kaliwatan pareho da ninyo mga itsura o inyong kahilig sa mga basahon o talento sa pagkanta. Makainteres ka ayo kini o gani makahatag og panabot. Apan kung koto bradiha ang inyong gihimo, mubati mo nga dunay kulang. Tungod kay ang pagpundok o paghiosa sa pamilya sa Dios, nagkinahalan ng mas labaw pa kaysa mainitong pagbati lamang. Nagkinahalan kini sa sagradong pakigsaad nga gihimo labot sa mga ordinansya sa priesthood. Dagan sa inyong katigulangan, wala mo dawat niya ng mga ordinansa. Apan, mihatag og paagi ang Dios nga inyo kining mahimo. Ug nasayod ang Dios nga mubati kamong maganoy sa inyong katigulangan, pinaagi sa gugma nga babatunan ninyo ang teknolohiya nga gikinahanglan sa pag-ila kanila. Nasayod sab siya nga magpuyo kamo sa panahon nga ang pag-access sa balaang mga templo, diin mahimo ang mga ordinansa, mas daghan sukad sa kasaysayan. Ug nasayod siya nga makasalig siya kaninyo nga matuman kini nga buhat para sa inyong katigulangan. Siyempre, tanang kita daghag hunahunaon og importante mga responsibilidad nga nagkinahanglan sa atong atensyon og panahon. Tanang kita makakaplag og mga bahin sa unsay gilauman sa Ginoo kanato nga lapas sa atong abilidad. Mulahan kita kay gihimo sa Ginoo nga makabaton kita og pagsalig og katagbawan sa tanan natong pagserbisyo. Lakip ang serbisyo sa family history. Makabatan kita kaligon sa paghimo sa gihangin sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo nga ang Ginoo dili mo hatag og sugo gawas kun siya muandam og paagi aron matuman ang iyang gisugo. Nasayod ko pinaagi sa kasinatian nga kini tinuod dagang tuig ng milabay. Isip estudyante sa universidad, nakatagbo og tao nga nagtrabaho sa dakong kumpanya sa computer. Panahon kini sa bago pa ang computer, og nahitabo nga gipadala siya sa iyang kumpanya sa pagpamaligya o computer ngadto sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kutob sa akong mahinamduman, kining tawhan na walay relihiyon. Apan, miingon siya uban sa katingala o kawalay pagtuo. Niining simbahana, naghimo sila sa gitawag nila o genealogy. Nagsiksik sa ngalan sa mga tao nga patay na. Naningkamot sa pag-ila sa ilang katigulangan. Ang mga tao may abli nga dungan sa mga kabinet, nagsiksik o impormasyon gamit ang mga gagmayng card. Dahil nakita na ako ang dakong buluhaton nga ilang gipaningkamutan, akong nadiskubrihan ang rason nga nung nainbinto ang computer. Oo, sa gamayang bahin, mauto nga nadiskubrihan niya ang rason nga nung ang computer nainbinto. Siguro, eksakto siya sa gamayang bahin. Ang mga computer, importante nga bahin sa kaugmaon sa buhat sa family history. Dili lang ang computer ang iyang gipamaligya. O sa kadinasig nga leader, sa simbahan wala mo palit sa iyang mga computer. Ang simbahan naghulat og teknolohiya. Ngayon ang higayon na wala pa gani mahuna-unay. Apan akong naibaluan sa dagang katuigan sukad nga bisan ang pinakamayong teknolohiya, dili gayod mahimong ipuli sa pagpadayag gikan sa langit. Sama sa nadawat sa leader sa simbahan. O sa kinika-spiritual nga buhat, o gidumala kini sa Ginoo, pinagi sa iyang balaan ng Espiritu. Pipila lang kasi man ang milabay, nagtrabaho ko sa akong family history uban sa consultant sa akong tupad o laing tigtabag sa telepono. Sa computer screen sa akong atubang, may problema nga dili masulbad sa akong abilidad. Nakakita ko og duha ka ngalan gikan sa kahibulungang teknolohiya, mga tao nga tingali naghulat sa mga ordinansa sa templo. Managlahi ang pangalan, apan dunay katuhang rason nga maura gyapon kining tawhana. Akong tahas mao ang pagtino unsay tinuod. Nakasabot ang ako mga consultant nga kinahanglan kong mopili. Og sigurado sila nga madiskubrihan ra nako ang tinuod. Ang computer uban sa tanan ning gahom nga og impormasyon nagbilin kanako sa panalangin sa pagtutok sa mga ngalan sa screen. Nagtimbang-timbang sa ana nga impormasyon, nagsiksik sa lain, hilom nga nagampo o pagdiskubre unsay tinuod. Sa akong pag-ampo, nakasiguro na ko unsay buhaton. Sama sa ubang sitwasyon kung kinahanglan kong musalig sa langit ng tabang sa pagsulbad o problema. Wala kita masayod sa katingalang idasig sa Diyos sa katawhan nga himuon alang sa pagtabang sa iyang buluhaton sa pagpundok sa iyang pamilya. Apan bisan unsa kakatingalang impensyon ang maabot, ang paggamit niini magkinahanglan sa pagigtambayayong sa espiritu diya sa tao sama ni mog nakok. Dili kinaangay nato ikatingala bisan pa man mga pinalanggang anak ni sa Dios, mapadala siya og bisan unsang inspirasyon nga kinahanglan aron mahatagan sila og oportunidad nga makabalik kaniya. Sa bagong katuigan, ang kabatanon sa simbahan misanong sa espiritu ni Elijah sa makadasig nga paagi. Daghan nila karon naghupot og kaugalingong limited use temple recommend og gigamit kanunay. Ang mga bunyaganan sa templo busy na kaysa kaniadto, ang ubang templo mo adjust na sa ilang schedule aron maatiman ang nakadaghang batanon nga moadto sa templo. Talagsa ra nga exception kaniadto para sa kabatanon aron madala sa templo ang mga ngalan sa kaugalingon nilang katigulangan. Karon normal na kini sa kasagaran ang mga batanon na mismo ang makapangita og mga ngalan sa katigulangan. Agigdugang na diskubrihan sa daghang batanon nga ang paghahinog panahon sa pagsiksik sa family history o buhat sa templo may palahom sa ilang pagpamatuod sa plano sa kaluwasan, may dugang sa ilang impluensya sa espiritu diha sa ilang ginabuhi. Nakatabang kini nga batio nila ang nga masuod sa ilang pamilya o mas maduol sa Ginoo. Nakatunan nila nga kinintrabaho wala lang magluwas sa mga patay. Nagluwas kini natong tanan. Karon ang ilang mga ginikanan na ay kinahalang makakatong usab niini. Daghang ubang mga ordinansya nga mahimura sa mga adult sulod sa templo nga kinahalang nilang buhaton. Ang buhat sa pagpundok sa pamilya sa langitong amahan, dili lang para sa mga batalon o dili lang kini para sa ilang mga apuhan, para kini sa tanan. Tanan kita, mga tigpundok. Kinibuhat sa atong henerasyon. Gitawag kini ni Apostol Pablo nga dispensasyon sa kahingpitan sa panahon. Kung buhaton sa Dios ang paghiusa diha kang Kristo sa tanang butang, mga butang sa langit o sa yuta. Kini gihimong posible pinaagi sa maulaong buhat sa iyang hinigugmang anak. Tungod kaniya ang mga sakop sa atong pamilya. Kinsa kaniadto na hilayo karon gipaduol na pinaagi sa dugo ni Kristo kay siya ang naghimo sa atong kadaitan na nag-usa sa duruha miguba sa nag-ula nga bungbong tali kanato. Mibati kamo niini sama kanako diag nasitati ninyo ang paglambo sa gugma samtang tutukan ninyo ang litrato sa usa ka katigulangan. Gibati ninyo kini sulod sa templo diag ang angalan sa card yung naglabaw pa kay sa pangalan lang o dili ni mo kapugngan apan mabati nga kinintauhanan na hibalo mibati sa imong gugma. Mupamatuod ko nga ang Diyos nga amahan gusto nga makabalik sa ang iyang mga anak nga magkauban ng pamilya o sa himay. Buhi ang manuluwas, bidumala siya ni ini nga buhat o siya may panalangin o magiya kanado. Nagpasalamat siya kaninyo sa matidano ninyong pagpundok sa pamilya sa iyang amahan. Og mosaad ko sa dinasig nga tabang nga inyong gitinguha o gikinahanglan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Usa sa labing himan sa atong langitong ama sa pagiya sa iyang mga anak ang mga apuhan. Sa dihang gi bata pa ko nga gidisiplina ko sa akong amahan, nakitang akong apuhan mingon, "Monti, bangis ra kayo ang imong pagkuriher." Mitubag ang akong papa, "Ma, akong kurihaan ang akong anak sumala sa akong gusto." Ang malamon kong apuhan hineng mingon, "O kon, ingon sad ako." Sigurado kong nadungog sa akong papa ang malamong giya sa akong mama niyang nangadlawa. Kung pagiyang huna-hunaon, mahunanaan na to ang himno nga, "Ako ang anak sa Dios." Sa chorus, mabasa ang agaka ko, tudlui ko, unsay buhaton. Baguhay lang na kung nasabtan nga ang chorus, bala anong direksyon sa ginikanan. Sa pagpamalandong nini, adunay gilakikman direksyon, anadya sa dakong mas kalahugan. Ang kadausan, nangamayo, nangamuyo sa langitong amahan nga mugiya, muagak, o muabay nato. Si President Dietrich Ockdorf mipasabot, "Ang atong amahan sa langit, nasayod kayo sa panginhanglan siyang anak kay ni bisan kinsa. Kini ang iyang buhat o himaya sa pagtabang nato sa nga makabalik nga to kaniya. Paminaw ni atong mga pulong, ang langit ng amahan na sayod yun unsay atong gikinhanglan kini bisan kinsa, isip resulta, mihimo siyang personal care package nga haom sa matag usa nato, duna ni daghang kasangkapan, naglakip kini siyang anak, pag-ula sa Espiritu Santo, kasuguan, kasulatan, pag-ampo, mga propeta, apostoles, mga ginikanan, apuhan, leader sa simbahan o guban pa, ang tanan mutabang nato nga makabalik kaniya. Mopaambit lang ko karon og pila ka bahin sa kasangkapan sa care package nga nakapaambo nako nga ang langitong amahan nagiya miabay nako og sa akong pamilya. Ang akong pag-ampo mao nga matag usa ninyo maila sa inyong kasanatian nga giniyahan inabayan sa langitong amahan og nianang kahibalo mopadayan mo nga masaligon na sayod nga wala mo naginusara. Ang kasuguan sa langit ng amahan mo ang importanteng kasangkapan sa care package. Sa pahayag ni Alma, ang pagkadautan dili mahitabong kalipay. Ang pagpaundayon sa sayop nga kinaya walay pagkurir sayop nga kaluoy. Nagpaligon sa nauna nga tingali ang kadautan mahimong kalipay. Si Samuel Dalamanay, karong misupak nini, gipangita ninyo ang kalipay sa pagbuhat sa dautan, butang nga sukwahi sa kinaiya niya ng pagkamataro nga naasa tong halangdong walay katapusang pangulo. Pinaagi siya mga propeta, makanunayong ang atong lang itong amahan. Si Haring Benjamin panalit mitudlo nga ang lang itong amahan na kinahanglan nga kamo, kinahanglang mubuhat sa iyang ipubuhat. Kay siya, mupanalang ka ninyo sa laing himno, dunay susama nga pahinumdom. Ato ang sundang kasuguan, nini dunay panalangin. Siya mupadalag panalangin. Sa ika-14 nga adlaw, nakatunan ako kinig panalangin, nakamatngon ko lahi nga linuhukan sa akong ginikanan, na konsider sa akong naobserbahan ng kutano ko, mag-mission ba mo? Ang naos akong amahan may kumpirma sa akong suspetsa sa family council na ibaluan na mo nga ang among ginikanan gitawag sa pag-mission. Nagpuyo mi sa matahom nga rancho sa Wyoming. Para nako ang kinabuhi hingpit na, inuli na ko kaya sa eskwilahan, humanon na ko ang tuluman ng mulakaw, mamasol o mangisda. Sa wamadugay, human natawag, nakaamgo ko ang kinahanglan akong biyaan ng iro. Akong ipungutan akong papa, nungutan na. Unsay akong buhaton ni Blo? Gusto nako ipasabot nga ang gibuhat sa Dios dili makiangayon. Dili gyud nako makalimtan ang iyang tubag. Bingon siya, wala ko kibaw. Basin dili siya makakuyog nato. So pangutan na ang langit ng amahan. Dili tumaon tubag akong gipabot. Mibasa ko sa basaw ni Mormon, matinguhaon ko nag-ampo nga masayod kung ihatag ba na akong iro. Wala maabot ang tubag, apan dunay hunahuna nga midulot sa akong ulo. Ayaw pagpabugat sa imong ginikanan. Ayaw pagpabugat. Ako nagtawag sa imong ginikanan. Nakahibalo ko unsang ikinhanglan sa langit ng amahan. Kana kahibalo, nakapakunhod, di nakapakunhod sa kasakit sa akong kasakit. Naka tagbo kong kalinaw. Nagpasalamat ko sa langitong amahan sa pagpanalangin sa kalipay, pinaagi sa pag-ampo sa Espiritu Santo. Tako sa amahan nga mihangop sa katungdanan isip magtutudlo sa Ebanghelyo sa iyong anak. Sila nagtudlo, nagiya o miabay ka na ko sa pagpangita sa agianan. Ilabi na kung kinahanglan buhaton ang lisod ng butang. Agig dugang sa pag-angko ng kasangkapan sa care package nga kita gipanalangin sa priesthood leader nga mugiyan nato si President Boyd K. Packer Mingon. Ang mga bishop dinasig matag-usa gawas nun sa pagdawat sa pagsalikway sa atong mga leader. Apan ayaw gayod ibaliwala ang tambag sa inyong bishop nga mahimong nahatag diha sa pulpit o individual nga paagi. Kining kalalakinan aning kamot sa pagrepresentar sa Ginoo mabatanon tigulang o si Satanas gustong magunahuna kita nga wala na ipaglaom. Kung hisgutan o bang bishop, makakaplag ko kalabot sa gikumpisal nga pagsupak ang inisinti nga nag-antos. Ang bishop gusto mo padayagdayon o gugma sa langit nga amahan apan individual o tinguha nga moabay kaniya iyang pagpauli. Tingali ang labing dakong kasangkapan sa care package mihlogway nini mga pulong kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan. Tungod niya na, gihatag niya ang kanyang bugtong anak. aron matudloan kita sa tanang angay buhaton si Jesucristo nagtudlo sa dalan pinaagi sa paghatag og himplo ang kinahanglan natong sundon. Siya nangamuyo nato nga dali sunod ka nako. Siya nagpahinumdom kanato. Tanawa ako ang Dios nagantos nini nga butang alang sa tanan nga sila unta dili magantos kun sila maghinulso pagkanindot nga gasa ang paghinulsol dili silot pribihilyo nga mudumala o mugiya nato mao nga ang kasulatan na mahayag kinahanglan walilaing isangyaw gawas nga paghinulsol daghan ang kapunguhaan ang langitong amahan apan siya kanunay mugamit sa bantao aron sa pag-abag kaniya sa pagtudlo, pagiya, pag-abay sa nanginahanglan. Kita kinahanglan musunod sa ehemplo sa manluluwas. Kita usab kinahanglan anaa sa buhat sa langitong amhan. Isip kinatibuk ang young men. Nasayod mi nga ang kabatonunan kinahanglan panalanginan sa ilang inikanan. Tulo ka mga baruganan nga mutabang nato nga mahimong bahin sa care package. Una, pakiguban sa kabatonunan, si President Henry B. Eyring may pasabot din yung punto, dunay pipila kabutang nga atong mabuhat mahimong importante kayo. Mas ganahan kaysa paggamit sa mga pulong sa pagtudlo sa doktrina. Ang pagtudlo sa kabatonunan na kinahanglan o pakiguban nila, pagpahinungod og oras, nga pagpadayag o gugma, nagtugot sa pagtudlo, pinaagi sa pulong sa ehemplo. Ikaduha, aron magiyahan yun ang kabatonunan, kinhanglan nga tabangan sila nga makonektar sa langit. Ang langitong amahan lang ang anaa aron makagiya sa tanang panahon o sa dapit. Ang kabatonunan, kinhanglan makahibalo unsaon sa pagpangita o giya sa langitong amahan. Ikatulo, kinhanglan at tutudloan ang kabatonunan nga mugiya. Ang pagtugot sa kabatonunan na kinahanglan o pailob o gugma, mas lisod magkinahanglan sa dakong panahon kaysa atong pangunayan. Mahimong madagma sila apan kita nag-abay ka nila. Mga kaigsunan, dunay panahon nga atong nga sa atong kinabuhi kon ang panalangin o giya daw layo kayo. Himua ang inyong pakigsaad nga labing mahinungdanon o himua ang inyong kamasulundon nga eksakto. Dayon, makapangayo ka mo. Diha sa pagtuo nga walay pagduha-duha, sumala sa inyong panginahanglan o ang Diyos mutubag. Siya mo palayo, samtang kamo mubuhat o mabantay. O sa iyang gikatakda nga panahon, o paagi siya mutuihat siyang kamot, o maingon, ani ako, sa ingon nga panahon, gitinguha nako ang tambag sa langitong amahan, pinaagi sa padayon nga kasing-kasing nga pag-ampo, mikapin sa tuig. Apan usa ka adlaw, miabot ko sa kawalay paglaom nga mitambong dito sa temple. Nangutana, langitong amahan, nagpakabana ba ikaw? Naglingkod ko sa luyo sa Logan, Utah temple, dihang misulod sa lawak ang temple president si Von J. Featherston, suod sa among pamilya. Nagbarug siya sa tubang sa kongregasyon o mi-welcome na mutanan. Nakabantay siya nako diha sa mga petron, mihunong siya og pag-istorya, mitanaw na kumingon, Brother Braff, nindot nga nakita ka karon sa templo. Dili yugo kalimot sa akong gibati na higayon na, kadto ang panagtagbo, nga daw ang langitong amahan mituihat siyang kamutog, nagingon, ani ako, nagpakabana gayod ang langitong amahan, og maminaw og mutubag sa pag-ampo sa mataganak. Isip, usa siya mga anak, nasayod ko ang tubag sa akong pag-ampo, mutaba, muabot sa panahon sa Ginoo. Og pinaagi niya na, nasabta na nako nga kita mga anak sa Diyos siya, may padala na to dinhi, aron mabati ang iyang presensya karon og mupuyo sa uban kaniya. Ako mo pamataod nga ang langitong amahan mo tudlo, mo giya, mo abay nato. Kon musunod kita siyang anak o mapatalinghog sa iyang sulugon, mga apostoles o mga propeta, makaplaga nato ang dalan sa kinabuhing dayon. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Sa bago pa kong nag-training isip doktor, doon ako'y pribilihiyo nga matabangan ang usak kabatanong inahan ng mga anak sa iyang unang anak. Kalma siya, determinado malipayon sa anak na ang bata, gitunol ako niya ang bililihong masuso uban sa luha o kalipay nga midagay day sa iyang naong gikugos niya ang bagong nataw nga bata, gisusi kini gikan sa ulo ang tatitil. Gikakos niya ang gihigugma sa mas mabuhat lamang sa usak inahan. pribilehyo kato nga makauban siya ni Anang Kwartuha. Ingon ni Ana ang sinugdanan sa kinabuhi o sa matanggo sa katao. Apan ang atong pagkatao, mao bagayod ang sinugdanan. Ang kalibutan nagtanaw sa pagkatao o pagkamatay isip sa sinugdanan o katapusan. Apan tungod sa balang plano sa Dios, nasayod kita ng pagkatao o pagkamatay sa tinuod ng mga dagkong panghitabo lang sa atong panaw sa kinabuhing dayon uban sa latngit ng amahan. Mahinungdanon kini nga bahin sa plano sa atong amahan. Sagradong higayon diin nga mortalidad o ang langit ngabot. Karon na malandong sa akong nakatunan gikan sa pag-obserbar sa pagkatao o pagkamatay sulod sa katuigan sa akong pagkadoktor o pagserbisyo sa simbahan, gusto kong mapamatuod sa mahimayong plano sa amahan. Sa wala pakit na matao, nagpuyo kita uban sa Dios, ang amahan sa atong mga espiritu, kitang tanan din ni sa yuta, literal nga managsuon sa iyang pamilya, ug ang matag-usa ka kanato, bililhon kaniya. Nagpuyo kita uban kaniya sa dugay kaayong panahon sa wala pakita atong mortal nga pagkatao, nagkat-on nagpili og nangandam. Tungod kay ang langit nung amahan naghigugma ka nato, gusto niya ang atong maangkon ng labing mahinungdanong gasa sa iyang mahatag, ang gasa sa kinabuhing dayon. Dili niya yanong mahatag ka nato, kini ang gasa, kinahanglang dawato nato, kini pinagi sa pagpili kaniya o sa iyang pamaagi. Nagkinahanglan kita ng mubiya sa iyang presensya, hugsugda nato ang talagsaong lisod sa panaw sa pag o paglambo o paganambo. Ang panaw nga giandam sa atong amahan, alang kanato gitawag nga plano sa kalawasan o plano sa kalipay. Sa usa ka dakong primortal nga konsiho ang atong amahan, mipahibalo kanato sa iyang plano. Sa diyang nasabtan nato nalipay kaya kita, misinggit kita sa kalipay o ang bituon nagdungan pag-awit. Kanang plano natukod diha sa tulo ka dagkong mga haligi. Ang unang haligi maong paglalang sa yuta, ang dapit alang sa atong mortal nga panaw. Ang ikaduhang haligi maong pagpukan sa atong unang yutanong ginikanan, si Adan og Eva. Tungod sa pagkapukan, pipila katalagsaong mga butang gihatag kanato. Natao kita og nakadawat og pisikal nga lawas. Mapasalamaton kayo dako kanunay sa akong inahan na nagpakatawa namang managsuon din sa kalibutan nga nagtudlo kabayan sa Dios. Ang Diyos mihatag usab ka nato og moral nga kabubuton ang abilidad og pribilehiyo nga mupili og mulihok alang sa atong kaugalingon. Aron sa pagtabang ka nato nga mupili og maayo, ang langit nung amahan mihatag ka nato sa mga sugo. Matag-adlaw samtang sundon ang iyang sugo. Gipakita sa Diyos ang pahigugma ka nato. Nasayod nga dili kita kanunay mupili sa maayo sa laing pagkasulti makasala. Ang amahan mihatag kanato sa ikatulong haligi. Ang manuluwas nga si Jesucristo ug iyang pag-ula, pinaagi sa iyang pag-antos, si Kristo mibayad sa bili sa pisikal na kamatayon ug sala. Mitudlo siya kay nahigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niya nagihatag niya ang iyang bugtong anak aron sa tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Si Jesucristo nagpuyo og hingpit nga kinabuhi. Kanunay nga nagsunod sa mga sugo sa iyang amahan. Gilakaw niya ang kadalanan sa Palestina. Nagtudlo siya sa kamatuoran o kahangturan. Nag-ayo sa mga masakiton. Naghimo sa mga butang nga makakita o nagbuhi og mga patay. Siya nagpangadto-adto sa paghimog mga kaiwan o miyawag sa tanan sa pagsunod sa iyang ihimplo. Sa katapusan iyang mortal ng kinabuhi, miluhod siya ang nagampo, nagingon. Amahan, kung buot ka, kuha akining kupa, gikan ka nako. Hinoon dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo. Ug sa naganto siya sa labiang kasakit, siya nagampo sa labi pa kamainiton gayod. Ug ang iyang singot na nibugok daw apol nga nagpangatagak sa yuta. Si Kristo mitabang kanato nga mas makasabot sa kagrabi sa iyang pag-anto sa dihang misulti sa kang Prophet Joseph Smith. Ako ang Diyos, nag-antos niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsol. Apan kung dili sila maghinulsol, sila kinahanglan gayon nga mag-antos. Sama ka nako, kansang pag-antos na kapahimo sa akong kaugalingon gani ang Diyos sa labing halang doon sa tanan, sa pagkurog tungod sa kasakit, o sa pag-agas sa dugo, sa mataglungag sa panit, o sa pag-antos sa lawas, o sa espiritu. Dito sa tanaman sa Getsemani, misugod siya sa pagbayad sa bili sa atong mga sala o mga kasakit, sa atong mga kasakit o mga kahuyang. Tungod ka iya kinigibuhat, dili gayod kita mag-inusara ni Ana ng mga kahuyang, kung mupili kita nga maglakaw o ban kaniya. Gidakop siya o kisilutan basis sa mga sayab nga pasangil, gikumbinto sa mga pagtagbaw sa manggugubot o gihukman ng mamatay sa cross sa Kalbaryo. Diya sa cross gihatag niya ang iyang kinabuhi aron sa pagtubos sa mga sala sa tanang katawhanan. Katawhan diha sa mahinungdanong gasa pagpuli alang sa tanang nabuhi sa yuta sukad. Mingon siya, tanawa ko mao si Hesus Kristo kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga muanhi sa kalibutan. Og tanawa ako nga ang kahayag sa kinabuhi sa kalibutan ug ako nakainom gikan sa pait nga kupa nga gihatag sa mahan nga rekan ako ug himaya ang amahan sa akong pagpas-an sa mga sala sa kalibutan. Dayon sa unang adlaw sa semana mibangon siya gikan sa lubnganan uban sa hingpit nga labanhaw nga lawas nga dili na mamatay pag-usab ug kay iya kining nahimo mahimo usab nato. Ako mo pamatuod nga si Kristo sa pagkatinuod mibangon gikan sa lubnganan apan aron mabanhaw gikan niya na nga lubnganan kinahanglan una niyang mamatay o kinahanglan mausab kita. Usa sa talagsaong mga panalangin sa akong kinabuhi mao ang pagbati sa kasuod sa langit sa mga higayon nga naglingkod ko tupad sa mga tao sa dayon nilang pagkamatay. Sayo sa buntag pipila ka tuig ang milabay, misulod ko sa kwarto sa ospital sa usa ka biuda nga matinud-anong santo sa lahing mga adlaw kinsa dunay cancer. Duha sa iyang mga anak nga babae naglingkod uban kaniya. Samtang miduwala ko sa iyang higdaanan, dali kong nadiskubrehan nga wala na siya magantos tungod kay siya namatay na. Nianang higayon sa kamatayon, ang kwarto na puno sa kalinaw. Ang iyang mga anak, adunay makaguol ng kahupayan, apan ang ilang kasing-kasing puno sa pagtuo. Nasayod sila nga ang ilang inahan wala mawala apan mipauli na. Bisan sa atong mga panahon sa dakong kasubo, sa mga higayon, nga daw dili mawagtang ang kagawalanan o daw walay kaangayan sa kinabuhi, magkakaplag kita o kahupayan sa manluluwas tungod kay siya nag-antos usab. Pribilihyo alang kanato nga maanaan niya ng kwarto. Kung mamatay kita, ang atong espiritu mo biya sa atong lawas o kita mo adto sa sunod nga hugna sa atong panaw, sa kalibutan sa espiritu. Usa kini kadapit nga pagkaton, paghinulsol, pagpasaylo o pagkahimo. Diin maghulat kita sa atong paggabanhaw. Sa umabot nga mga mahinungdanong adlaw, ang tanan nga tao sukad mo bangon, gikan sa lubnganan. Ang atong mga espiritu o lawas usahon pag-usab sa hingpit nga porma nini. Ang tanan mabanhaw, tigulang, batanon, lalaki o babae, daotan og matarong, ug ang matagbutang ipahiuli ngadto sa iyang hingpit nga bayanan. Human sa pagkabanhaw, maangko nato ang dakong panalangin sa nga pagahukman sa atong manluluwas kinsa miingon. Busa, sumala sa akong mudala sa tanang ato kanako sila mahukman. O kinsay mo lahat ay hangtod sa katapusan, tanawa, ako muhukom kaniya sa ulay sa sala nga atubangan sa akong amahan, niya nang adlaw sa demo barog sa kalibutan. O dayon pinaagi ni Kristo sa iyang pag-ula ang tanan nga mupuli sa pagsunod kaniya, pinaagi sa pagtuo, paghinulsol, pagbunyag, pagdawat sa Espiritu Santo, o paglahot ay hangtod sa katapusan, makakita nga ang katapusan sa ilang panaw mao ang pagdawat sa ilang balaanong kapalaran isip mga sumusunod, manunod sa kinabuhing dayon. Sila mubalik sa presensya sa ilang amahan, aron mupuyo uban kaniya sa kahangturan. Hinaot nga yuho nato pagpili. Taghan pa kaayo ang kabahin sa atong pagbakabuhi kay sa una unsa lang ang nang hitabo tali sa pagkatao. Mudapit ako sa tanang membro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Muduol nga to kang Kristo ug maghingpit niya kaniya ug mulimod sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili Dios nun nga pinaagi sa pagpaaga sa dugo ni Kristo kamunta mahimong nga balaan nga walay lama. Dapito na ako katong dili membro sa simbahan nga muduol, mubasa sa basaw ni Mornon ug maminaw sa mga bisyonaryo. Dali ug pagbaton ug pagtuo paghinulsol sa inyong mga sala. Dali ug pagbunyag ug dawatang Espiritu Santo, dali o pagpuyo og malipayon nga kinabuhi nga puno kang Kristo. Kung kamumuduol ka niya og musunod sa iyang mga sugo, musaad ko nga makakaplag kamo og kalinaw og katuyuan ni kanunay gubot nga mortal nga kisinatian og kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabot. Alang ni atong nakasinati niini nga mga kamatuoran og sa bisan unsang rason mipahilayo, dapiton ko kamo pagbalik. Balik karon. Ang atong amahan ug ang manluluwas nagmahal kaninyo, mapamatuod ko nga si Kristo adunay gahom sa pagtubag sa inyong mga pangutana, pag-ayo sa inyong mga kasakit ug kagul ug pagpasaylo sa inyong mga sala. Nasayod ako nga kini tinud, nasayod ako nga kining tanan tinud, si Kristo buhi. Kini ang iyang simbahan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren. Salamat mga kaigsoonan. Ang kongregasyon mo apil karon sa choir sa pagkanta sa Glory to God on High. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Dale G. Rindland sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Elder Ulysses Suarez sa kapanguluhan sa 70. Si Elder Mark E. Bragg sa 70 mamulong dayon kanato. Human sa iyang pakigpulong, ang choir mo kanta sa Teach Me to Walk in the Light.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Makita nato ang kinaiya sa atong lahitong amahan diha sa hilabihan niya nga kaluoy sa mga makasasala o sa iyang pagpakita kung unsay kalainan sa sala o sa makasasala. Kini makatabang nato nga makabaton og hustong panabot sa iyang kinaiya, pagkahingpit og mga hiyas. O pundasyon kini sa atong hugot nga pagtuo kaniya o sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Ang pagkamaluliyon sa manluluwas mudala nato ngadto kaniya ug makapadasig nato nga maghinulsol ug musunod kaniya. Samtang mahimo kita ang mas mahisama kaniya, makakat-on kita sa pagtagad sa uban nga dili magsapayan sa ilang kinaiya o pamatasan. ang epekto sa atong pagsabot kung unsay kalainan sa kinaiya sa tao o sa iyang pagkatao mismo, mautima sa nobela nga Les Miserables sa tagsulat nga taga-France si Victor Hugo. Sa pagsugod sa nobela, ang tisaysay mipaila kang Bienvenue Burial ang obispo sa Digna. Og nagisgot og problema ang igatubang sa obispo. Bisitahan ba kaniya ang tao nga wala makaila sa Dios o gitamay sa komunidad tungod sa iyang kinaiya panahon sa revolusyon sa Francia? Ang obispo natural lagi untang dili ganan sa maong tao. Dayon ang tigsaysay ng utana. Ang kugan ba sa kanero mao'y hinungdan nga magbalantay mahadlok moduol kaniya? Ang tigsaysay may tubag og tukma nga tubag. Dili. Og dayon ang umidya siya. Pagkabadlong nga karnero. Niinigitanli ni Hugo ang pagkadautan sa tao ngadto sa sakit sa panit sa karnero og mitanli sa obispo ngadto sa magbalantay nga wala mubiya sa diyang adunay karnero nga nagkasakit. Ang obispo naluoy og diya sa nobila sa wala madugay nagpakita og sama kaluwis sa laing tao ang nagunang protagonista sa nobila. Usa ka walay pulos nga kanhi binilanggo si Jean Valjean. Ang kaluoy sa obispo nakapadasig ni Jean Valjean nga mag-usab sa iyang kinabuhi. Kaya ang Diyos migamit sa sakit isip simbolo sa sala. Natural lang nga mangutana ta. Unsa man ang reaksyon ni Jesucristo kun magatubang siya og simbolo kanhong mga sakit ang ato mga sala? Ang manluwas maingon nga siya dili makabaliwala sa sala bisan unsa kagamay ni ini. Busa, makatanaw pa ka siya nato sa atong pagkadilihingpit nga dili siya malisang o masagmuyo. Ang tubag, klaro kaayo o simple. Isip maayong magbalantay, gitanaw ni Jesucristo ang sakit sa iyang karnero, isip usa ka kahimtang makinahanglan o pagtambal, pagatiman o kaluoy. Ang atong ay magbalantay, nakakaplag o kalipay sa pagkakita sa nasakit niya nga karniro nga nag-anam og kaayo. Gisulti ng daan sa atong manluwas nga siya nagpasibsib sa iyang panon sama sa usa ka magbalantay sa karniro. Pangitaon katong nawala, pabalikon, pag-usab katong palaag og layo o palig-unon katong nagmasakiton. Bisan kung ang may pastusiya nga Israel gilagway nga nalukop sa mga samad o mga pangos o bag-o mga balabod, ang manluwas midasig, may awhag o misaad o kaayuhan. Ang mortal nga pangalagad sa manluwas gihulagway sa gugma, kapungaod o kaluoy. Wala siya manaway sa abugon nga kadalanan sa Galilea o Judea, may atras sa pagkakita sa mga makasasala. Wala niya siya likay. Siya nakigsalo kanila. Siya may tabang o may panalangin, libayaw og miligon, og gihulipan niya ang kahadlok og kaluya sa paglaom og hingpit nga kalipay. Gitinguha og gipangita niya kita aron itandag ang kahupayan og paglaom. Ang pagsabot sa iyang kaluoy og gugma, makatabang kanato nga magkapakita og hugot nga pagtuo diha kaniya aron maghinusol og mamaayo. Ang mga eskriba og mga Pariseo midala ngadto sa manluwas og babae nga nakasala sa aktong pagpanapaw. Ang mga tig-akusa nagpasabot nga kinahanglan siyang batuhon pinasubay sa balaod ni Moises. Si Jesus agig tubag sa padayon nga pagpangutana sa katapusan miingon ngadto kanila, kinsa kaninyo ang walay sala mao'y panahag labay kaniyag bato. Ang mga tig-akusar na mahawa ug si Jesus mauna lamang ang nahabilin uban sa babae nga nagtindog sa iyang atubangan. Sadyang si Jesus wala nay nakita gawa sa babae, mingon siya kaniya, babae, hain naman sila, wala na bay mihukom ug silot kanimo? Siya mitubag, wala Señor. Ug si Jesus mingon kaniya, dili usab akong hukom kanimo og silot. Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala. Sigurado ang manluluwas wala mubaliwala sa pagpanapaw, apan wala sab niya gipanghamaraot ang babae. Gihawag niya ang babae nga usbon ang iyang kinabuhi. Nadasig siya nga mag-usab tungod sa iyang kapuangod o kaluoy. Ang hubad ni Joseph Smith sa Biblia nag-ingon, ang babae may maya sa Dios so kaniya nang atak na ug mituo sa iyang pangalan. Ang Dios dili mo dawaton ug buka sa sala. Dili siya ingon ni ana. Ang manluluwas ni anhi sa yuta aron pagluwas kanato gikan sa ato mga sala ug dili mo luwas kanato diha sa ato mga sala. Usa ka hanas nga tigsukit-sukit si Zizro misulay sa pagbitik ni Amilik pinaagi sa pagpangutana sa pagabot sa Misayas uluwas ba siya sa iya makatawan diha sa ilang mga sala? O si Amilik mingon, ako mingon kanimo nga dili kadili mahitabo nga mulimod siya sa iyang pulong. Dili siya makaluwas kanila diha sa ilang mga sala. Aron maluwas kita gikan sa ato mga sala, kinahanglan kitang magsunod, maghinulsol, ug tugutan ang gahom sa manluwas nga muluwas kanato. Ang kapuangod, gugma ug kaluoy mudala kanato ngadto kaniya. Iklaro sa Dios unsay sakto ug unsay sayop. Ang atong langit nga amuhan, ang atong langit nga amahan, nagtinguha ngang iya mga anak masayod ug andam nga upili nga may sama kaniya. Ug mahimong sarang sa matang sa kinabuhi nga iyang gitagamtam. Sa pagbuhat sa ingon, ang iya mga anak nagtuman sa ilang balaanong destinasyon ug mahimong isig ka manununod sa tanan nga naanaa kaniya. Alang ini nga rason, ang mga leader sa simbahan dili mahimong mausab sa mga sugo o doktrina sa Dios nga sukwahi sa iyang kabubuton aron mahimong konbinyente o popular. Hinuon sa atong tibok kinabuhi nga paningkamot sa pagsunod ni Jesucristo, ang iyang ehemplo sa pagkami binatioon ni atong kinsa nakasala maghatag gayud og panudlo. Kita kinahalan gayud nga motabang sa uban pinaagi sa kaluoy o gugma, mapanalagin mo bayaw ug mubayaw, mapalig-on, ug muhulip sa kahadlok, ug kaluya sa paglaom, ug hingpit nga kalipay. Gibadlong sa manluluwas ang mga individual kinsa nagpasigarbo sa ilang kaugalingon, ug mihukom sa uban nga mas makasalsala kay kanila. Kanang leksyon nga gidirekta sa manluluwas ni atong kinsa na nagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong o nagyubit sa uban. Nagisgut siya ni ini nga sambingay. Dahil duha ka tao nga mitungas ngadto sa templo aron magampo ang usa Pariseo, ang usa maniningil sa buhis. Ang Pariseo may barog nga ngadto sa iyang kaugalingon nagampo. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tao nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, ug ako dili usab sama niining maniningil nga buhis. Nagpuasa ako sa makaduha sa usa ka semana, naghatag kog ikapulo sa akong tanang pinangitaan. Apay ang maniningil sa buhis nagtindog nga wala gani mo hiya sa akong galingon. Nagmukpo sa iyang dugan ug ingon, O Dios, kaluyo ako nga makasasala. Dayon si Jesus mitapos, sultihan ko kamo nga siyang balay mipauli kining tawhana nga mauhinoy gipakamatarong dili katong usa ka Pariseo kay matag usa nga nagpaitaas sa iyang kaugalingon ipaga ubos apan ang magpabos sa iyang kaugalingon ipaga iga pataas. Ang mensahe alang kanato, ang naghinulso sa nga makasala mas mapaduol ngadto sa Dios kaysa tawo nga nagpasigarbo sa iyang kaugalingon. Ang pagkamapas garbuhon o pagkamahukmanon mahitabo usab sa panahon ni Alma. Samtang ang katawahan misugod sa pagtukod sa simbahan, ang simbahan misugod sa pagkamapagarbuhon. Ang mga katawahan sa simbahan misugod sa pagkabayo sa garbo. Sila misugod sa pagkamibiaybiayon o sila misugod sa pagpanggukod ni adto nga dili mutuo sumala sa ilang kaugalingon o kabubuton o kahimuot. Kini nga pagpanggukod dili gayud, mayo. Karon diay higpit nga balaod taliwala sa mga katawhan sa simbahan, nga kinahanglan nga walay bisan usa ka tawo nga lahi sakop ngadto sa simbahan, nga mubarog o mugukod ni adto nga dili sakop sa simbahan, o nga kinahanglan nga walay pagpanggukod taliwala sa ilang mga kaugalingon. Kinahanglan nga dili kita sad-an sa pagpanggukod ni bisan kinsa, membro man sa simbahan o dili membro. Kadtong kinsa gigukod sa bisan unsang rason na sayod kung unsay batiyon sa dili mahatagan o kaangayan. Isip teenager nga nagpuyo sa Europe sa mga 1960, gibati na ako nga kanunay kong gisaway o gibinuangan tungod kay Amerikano ko o membro ko sa simbahan. Pipila sa ako mga kauban sa eskwelahan, mitratar na ako nga maoy responsable sa gihimo sa US nga dili popular nga mga palisiya. Gitratar usab ako nga daw ang akong reliyon insulto sa kanasuran diin ko nagpuyo tungod kay lahi ko og reliyon sa gisiportahan sa gobyerno. Sa wala madugay sa nagkalainlaing mga nasun sa kalibutan, nakabantay ko sa kapintas sangilad nga paghukom og diskriminasyon nga giantos niya itong mga tao tungod sa ilang kaliwat. Ang pagpanggukod maabot sa daghang matang, pag-BIBI, pagsamok, pagbinuang, dili pagpapil, o paglain o kayugot ngadto sa uban. Kinahanglan gayod kitang mulikay sa pagpanaway ni atong dunay lahi ng mga opinyon. Ang pagpanaway mapakita isip kabahin sa pagkadili andam nga muhatag og pareho nga kagawasan sa pagpahayag. Ang tanan, lakip na ang mga relihiyon dunay katungod sa pagpahayag sa iya mga opinyon diha sa publiko. Apan, walay tao nga dunay katungod na maglago sa uban tungod sa iyang lahi nga opinyon. Ang kasaysayan sa simbahan naghatag og igong ebidensya sa ato mga membro nga gitratar uban sa kayugot og pagpihig. So kuhay kaayo kun atong trataron ang uban sama sa pagtratar nila kanato kaniadto. Ang manuluwas nagtudlo, buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Dugang pa ang atong tinuod nga pagkakabig magdala og kaaghop og mapainubsanon nga kinasingkasing nga pagdapit sa Espiritu Santo og mupuno kanato og hingpit nga gugma usa ka matuod nga paghinigugmaay alang sa uban. Ang atong maay magbalantay dili mausab og mubati sa samang paagi bahin sa sala og sa mga makasasala sama sa iyang gibati sa iyang sa dihang dini pasasayuta. Dili niya kita biyaan tungod kay nakasala kita, bisan kun siya usay siguro nagunauna pagkabadlungon nga karnero. Siya nahigugma kanato sa ilabihan nga semihatag og paagi aron makainulsol kita og malimong limpyo aron makabalik ngadto kaniya og sa aton langit nga amahan. Sa pagbuhat na inigi pakita ni Jesu Kristo ang himplo nga ang natong sundon sa pagpakita o pagtaho sa tanan og walay kayugot ni bisan kinsa. Isip ya mga disipulo, hingpit natong sundon ang iyang gugma og higugmaon ang usag-usa sa ilabihan kadayag og kahingpit aron walay usang ubati nga siya biniyaan nga ginusara og walay paglaom. Ako mo pamatuod nga Jesus Kristo mao ang atong maay magbalantay kinsa naghigugma og nagpakabana alang kanato. Nakaila siya kanato og mihalad sa iyang kinabuhi. Nagpakabuhi usab siya alang kanato og gusto nga makaila kita kaniya og mapakita og hugot nga pagtuod diha kaniya. Gihugmang og gidayeg nako siya og mapasalamaton kaayo ako alang kaniya sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Dear brothers and sisters, pinalagang kaigsuunan, sugdan ako sa pagpamatuod nga nakahibalo ko nga si Presidente Thomas S. Monson, mao ang propeta sa Ginoo sa atong panahon. Ang iyang mga magtatambag sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka apostoles, giisip usab mga propeta, mga manalagna ug mga tigpadayag. Sila may representar ng Ginoong Jesu Kristo ug dunay katungod sa pagpahayag sa inhunahuna ug kabubuton subala sa gipadayag. Mupamatood ko nga doon ay kaluwasan sa pagsunod sa ilang mga tambag. Ang Ginoon, nagdasig nila nga ipasabot ang pagpalig-on sa atong pagtuo sa langitong Amahan o sa iyang anak na si Jesus Cristo o sa iyang pag-ula. Aron kita, dili magduha-duha kung kita mag-atubang sa mga hagit sa atong panahon. Basahon ni Mormon, atong mabasa ang bahin ni Amon nga gipadalagikan sa Zarahemla ngadto sa yuta sa lihay ni Nephi aron magpakisayod bahin sa ilang kaigsuonan. Dito iyang nakita si Haring Limhi o ang iyang katawhan nga naulipon sa mga Lamanite. Si Haring Limhi nadasig sa gisulti ni Amon bahin sa iyang katawhan dito sa Zarahemla. Ingon kadako ang iyang paglaom o kalipay nga gipundok niya ang iyang katawhan dito sa templo og miingon, "Busa, ihangad ang inyong mga ulo og paglipay og ibutang inyong pagsalig diha sa Dios. Kun kamo mobalik ato sa Ginoo uban ang himpit nga katuyuan sa kasing-kasing og moalagad kaniya uban ang tanan nga kakugi sa una-una. Siya mohimo sumala sa iyang kabubuton og kahimuot, moluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon." Ang pagtuo sa katawhan ni Haring Limhi naapektuhan kaayo sa mga pulong ni Amon nga sila may pakigsaad sa Dios nga moserbisyo kaniya o sa pagsunod sa iyang kasuguan, bisan pa sa ilang lisod nga kahimtang. Tungod sa ilang hugot nga pagtuo, nakamugna sila og plano sa paglingkawas gikan sa mga Lamanite. Palihog i-considerar ang importante sa imbitasyon sa ni Haring Limhi ngadto sa iyang katawhan o ang kalabutan nini nato. Mingon siya, "Busa, ihangad inyong mga ulo o paglipay, o ibutang inyong pagsalig diha sa Dios." Niining mga pulunga, si Limhi midapit sa iyang katawhan sa paglantaw sa umaabot uban sa pagtuo muli sa iyang kadlok sa paglaom na nagikan sa pagtuo o dila magduha-duha sa pagsalig sa Dios bisan unsa ang kahimtang. Ang kinabuhi mo ang panahon sa pagsulay, din kita mapamatud-an kung mubuhat ba sa tanang gisugo sa Dios kanato. Nakinahanglan kini og walay pagduha-duha nga pagtuo ang Kristo bisan sa panahon sa dakong kalisdanan. Makinahanglan kini nga mopadayon kita uban sa pagkamakanunayon kang Kristo. Isip giniyan sa Espiritu. Ug musalig ang Dios mohatag alang sa atong mga panginahanglan. Sa katapusan sa iyang yutan-ang pagpangalagad, sa wala pagikuha aron ibilanggo, ang maluluwas mitulo sa iyang mga disipulo. Dinhi sa kalibutan aduna kamo ikagulanan. Apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Ubanay ko o kadali sa pagpamalandong. Si Hesus Kristo ang bugtong anak sa Amahan, nabuhi nga walay sala o mibuntog sa tanang tentasyon, kasakit, hagit o balatian sa kalibutan. Mipaaga siya o dugo dito sa Getsemani. Yang giantos ang dili mahulagway nga kasakit. Yang gidala tanan natong mga kasakit o balatian. Andam siya sa pagtabang. Sa matag-usa nato, sa tanang palasanon. Pinaagi sa iyang kinabuhi pag-antos, kamatayon o pagkabanhaw. Siya mitangtang sa tanang babag aron kita magmaya o makaplagan ang kalinaw din sa yuta. Ang benepisyo sa iyang maulaang sakripisyo, mudangat sa tanang mudawat kaniya o sa midumili sa ilang kaugalingon o sa niadtong musunod kaniya isip tinuod ng mga disipulo. Busa, kung kita magtuo kang Hesus Kristo o sa iyang pag-ula, maligon kita, mugaan ang atong palasunon. Kung pinaagi kaniya, mabuntog nato ang kalibutan. Mga kaigsuonan, sa atong pagpamalandong sa kaligon o paglaom nga atong madawat sa manluluwas, may rason kita nga ihangad ang atong mga ulo. Magmaya og mupadayon sa unahan, uban sa pagtuong nga walay kadlok. Kay siya nga magduha-duha sama sa balud sa dagat, nagihahandos o ginakuso-kuso sa hangin. Siya maayong taong tagurhag pangunang-unang ang mabalhinon sa tanan niyang mga paagi. Si Haring Limhi o sa miawag, mubalik nga to sa Ginoo uban ang himpit nga katuyuan sa kasing-kasing, sa pagserbisyo kaniya uban ang tanan nga kakugi sa una-una. Kung kamo mubuhat niini, siya mohimo sumala sa iyang kabubuton o kahimuot, muluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon. Paminawa ang mga pulong sa manluluwas samtang nanghangyo ka nato. Kinanglan dili kamo magkaguol lang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. Kung naigugma kamo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo. Ang nagabaton sa akong mga sugo, ang nagatuman ni Kinesia mao ang nahigugma kanako. O ang nahigugma kanako, pag-higugmaon sa akong amahan, o ako mahigugma kaniya, o magpadayag sa akong kaugalingon nga ito kaniya. Panalanginan kita sa Diyos, sumala sa atong pagtuo. Ang pagtuo mao tinubdan sa buhay, o balaan, katuyuan, o mahang tulong panglantaw. Ang pagtuo sa kapraktikal nga baruganan nga mudasig sa kakugi. Kini importante, buhing pwersa nga makita diha sa kapositibo sa atong kinaiya o tinguha nga andam sa pagbuhat sa tanang butang nga gihang sa Diyos o ni Hesus Kristo nga rika nato. Kinaiya mo paluhod ka nato sa pagpangamuyo sa Ginoo. Alang sa giya o mubarag o mubuhat uban sa pagsalig sa pagkabot sa mga butang pinasikat sa iyang kabubuton. Mga tuwing ang milabay, sangtam nagservisyo, isip presidente sa misyon, nakadawat ko og tawag gikan sa ginikanan sa usa sa among pinanggang mga misyonaryo. Nagpahibalo ka na ko sa kamatayon sa iyang igsoong babae. Nainomdom ko sa katalandugo ni Anang Higayon, kanang misyonaryo ako nag-isgot sa talagsaong plano sa Diyos sa kaluwasan sa iyang mga anak og sa paagi nga mahupay siya ni Aini. Bisan og nakalitan siya nag-uol sa pagsulay, kining misyonaryo, sa iyang mga luha, inubanan sa hugot ng pagtuo sa Diyos, nagmaya sa kinabuhi sa igsuong babay. Siya may padayag sa kamasaligon sa malumong kaluoy sa Ginoo. Sa walay pagduha-duha, miingon siya nako nga mapadayon siya sa pagservisyo sa iyang misyon uban sa hugot ng pagtuo o kakugi aron mahimong takos sa mga saad sa Diyos kaniya o sa iyang pamilya. Niining panahon sa panginahanglan, kanang matinud-an nga misyonaryo gidangop sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, mihatag sa tanan niyang pagsalig kaniya ug mibag-o sa iyang pasalig sa pagserbisyo kaniya sa tanang kakugi. Ang kita wala makagamot pinagi sa pagkamakanunayang pagsalig sa Diyos ug tingwa sa pagserbisyo kaniya uban sa tanang kakugi. Ang sakit nga kasinatian sa mortalidad, makapabati ka nato sa bugat nga yugo, ug mawad-an kita sa kadasig nga hingpit nga magsunod sa ebanghelyo. Kung wala ang hugot nga pagtuo, musangpot kita sa pagkawala sa kapasidad, o pagdawat na itong mga gilaraw sa atong Diyos kalabot sa mga butang mahitabo sa atong kinabuhi. Nining panahon sa pagsulay, ang kaaway, kanunay nagbantay, naningkamot sa paggamit sa atong mga una-una, o pangatarungan bato ka nato. Naningkamot siya sa pagkumbinsir ka natong walay pulos ang magsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Palihog hinumduming ang una-una sa natural nga tao, dili magadawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Diyos. Kaya alang kaniya kini mga binuang. Hinumduming nga si Satanas, kaaway nga to sa Diyos. O nakigaaway bato kaniya sa kanunay. O nagdapit, o nagdani nato sa pagpakasala. O sa pagbuhat niya na nga daotan sa kanunay. Inanglan dili nato siya tugutan nga muling na nato. E kung kita mo tugot, mapakyas kita sa atong pagtuo o mawad-an sa gahom sa pag-angkon sa mga panalangin sa Diyos. Kung magmakanunayan kita o dili magduha-duha sa atong pagtuo, ang Ginoo mo palambo sa atong kapasidad nga isaka ang atong kaugalingon batok sa mga hagit sa kinabuhi. Makahimo kita sa pagsanta sa negatibong tinguha o kita makaugmad o kapasidad sa pagbuntog. Bisan sa ingon o makaloyang ang mga babag. Maukin na makapalingkawa sa mga tao ni Limahay, gikan sa ilang pagkabinihag sa mga lamanait. Dapiton ko kamo nga isalig ang tanan sa Diyos o sa mga pagtulunan sa iyang mga propeta. Dapiton ko kamo sa pagbago sa inyong pakigsaad sa Diyos. Sa pagservisyo kaniya sa tibok ninyong kasing-kasing, bisan sa kakomplikado sa kamitang sa inyong kinabuhi. Ako mo pamatuod nga pinaagi sa gahom sa inyong walay pagduha-duha nga pagtuon ni Kristo. Kamo mamahimong gawas noon sa pagkabihag sa sala, pagduda, o kawalay pagtuo, sa pagkadili malipayon, sa pagantos, o kamo makadawat sa tanang gisaad nga panalangin gikan sa atong langit ng amahan. Ako mo pamatuod nga ang Diyos tinuod. Siya buhi, o siya nahigugma ka nato. Siya maminaw sa atong mga pagampo sa higayon sa atong kalipay o sa pagduda. Kasubo o kawalay paglaom. Ako mo pamatuod nga si Hesus Kristo mao ang manluluwas o manunubos sa kalibutan. Akong tapuson ang akong pagpamulong uban sa mga pulong sa himno.
not now, but in the coming years. Makita diha sa himno sa Portuguese. Kung kangit-ngit mo tabon sa atong kasing-kasing, kung kita gisakit, makailak kita niya. Si Jesus, mugiya o musulti ka na to. Dingog niya paminawa, kay siya magagiya. Salig sa Diyos nga way pagduha-duha o gimuha nga siya atong tigpalig-on. Mag-awit alang sa iyang kahimayaan. Gisulti ko kining tanan sa sagradong ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Paul shared a wonderful message of hope with the
Si Pablo may pakigbahin og talagsaong mensahe sa paglaom sa mga taga Corinto. Kami gisakit sa tanang paagi apan wala mahiubos, naglibog apan wala kawad-i sa paglaom. Gilutos apan wala ikapanawgyan. Gipamunalan hangtod sa pagkapukan apan wala mga laglag. Unsa man ang tinubdan sa paglaom ni Pablo, paminaw sa iyang tubag. Kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangitngit may kahayag nga musidlak, mao siya ang nagasidlak dinhi sa among kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kaybalo sa himaya sa Dios nga anaa sa naong ni Hesukristo. Bisan sa labing lisod og mangitngit nga panahon dunay kahayag og kamaayo sa atong palibot. Sa miaging Oktubre, si Presidente Ockdorf may pahinomdom nato, gilibutan kita sa makapatinghala nga kahayag ug kamaturan nga naghuna-huna ko kung tinuod bagad kitang nagpasalamat sa unsay anaa ka nato. Hinoon, ang kaaway gustong tutukan nato ang mga gabon sa kangitngit nga nakapabuta, nakapatiga sa kasing-kasing ug midala palayo. Bisan pa man ni ana, uban sa hingpit nga panabot bahin sa mga hagit sa atong panahon, misaad ang Ginoo. Kanang gikan sa Dios mao ang kahayag og siya nga nakadawat sa kahayag og magpadayon diha sa Dios makadawat og dugang nga kahayag og maganampal gayud kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Mga anak kita sa Dios, ang pagdawat og kahayag, pagpadayon diha sa Dios og pagdawat og dugang nga kahayag mao ang hinungdan nganong gilalang kita. Gikan gayud sa sinugdanan, misunod kita sa kahayag, misunod kita sa atong langitong amahan o sa iyang plano. Ang pagtinguha sa kahayag kabahin na nato kung si kinsa kita sa espirituhanong paagi. Nadungog nako kini mahangturong kamaturan nga nindot nga gitulo sa wala damhang dapit. Samtang nagtrabaho sa dakong bangko, gidapit ko nga mutambong og executive program sa University of Michigan. Ato sa programa, si Professor Kim Cameron mitudlo sa konsepto sa positibo nga pagpangulo og sa heliotropic nga epekto nini. Gipasabot niya, kini nagpasabot sa kalagmitan sa tanang buhing mga sistema paingon sa positibong inerhiya, kahayag, og palayo sa negatibong inerhiya, kangitngit. Gikan sa usa ra ka selula nga mga organismo ngadto sa komplikadong mga sistema sa tao, ang tanang buhi dunay naandan nga kalagmitan nga mopaingon sa positibo og mopalayo sa negatibo. Gisuportehan sa daghang pagtuon, gitutukan usab niya ang tulo ka importante kayong butang sa kultura sa malampusong trabahoan, kaloy, pagpasaylo og pasalamat. Mabantayan gayud nga samtang ang mga tao mopaingon sa positibo kahayag, ang mga hiyas nga hingpit nga gipakita sa kahayag sa kalibutan nga si Hesukristo anaa. Mga kaigsoonan, palihog hupaya ang kaugalingon nga dunay kahayag nga atong magamit. Musugyot ko og tulo ka dapit diin kanunay natong makita ang kahayag. Numero 1, ang kahayag sa simbahan. Ang simbahan o sa katinubdan sa kahayag sa nagkangitngit nga kalibutan o sa kinikatalagsaong panahon nga mahimong miyembro sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang simbahan mas nagkaligon kaysa kaniadto o sa literal nga pagi nagkaligon matag adlaw sa bagong mga miyembro ang miapil kanato, bagong mga kongregasyon ang napurma, bagong mga miyembro ang natawag o bagong mga teritoryo ang nabuksan sa ebanghelyo, atong makita nga katumibiya sa pagkaaktibo sa simbahan sa usa kay gayon mibalik samtang ang napanglantawan ni Presidente Monson bahin sa pagluwas, nagdala o ginadlaong mga milagro. Baguhay lang mibisita ko sa kabatanunan sa Paraguay, Uruguay, Chile o Argentina at sa ilang For the Strength of Youth nga mga komperensya. Libuan ka mga batanong lalaki o babae ang migahin o sa kasimana sa pagpaligon sa ilang gugma sa manluluwas. Dayon mi pauli sa ilang mga pamilya o mga higala nga nagdanag sa kahayag o gugma ni Kristo. Tanawa, ang simbahan kanunay dunay mga kritiko. Ingon ana nagayud kana sukad sa sinugdanan ug magpadayon hangtod sa katapusan. Dili kita makatugot sa maong pagpanaway nga mo pagkunod sa atong pagbati ngadto ni anang kahayag nga anaa kanato. Ang pag-ila sa kahayag ug pagtinguha niini mo pasarang kanato sa dugang pangakayag. Sa nagkangit-ngit nga kalibutan, ang kahayag sa simbahan mag-anam pagayod kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Ikaduha, ang kahayag sa Ebanghelyo. Ang kahayag sa Ebanghelyo mao ang dalan nga nagkasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw ug labi kining musanag sa tumong mga pamilya ug mga templo sa tibuok kalibutan. Ang isang yaw ang ako Ebanghelyo na mahayag. Pinaagi sa kahayag sa Ebanghelyo ang mga pamilya makaresolbar sa dili pagsinabtanay, panagbingkel ug manghagit ang mga pamilya nga nagabungkag tungod sa panagsungi. Mahimong maalim ug umaayo pinaagi sa paghinulsol, pagpasaylo ug hugot nga pagtuo sa gahom sa pag-ula ni Hesukristo. Karon labaw kay kaniadto ang atong mga pamilya kinahanglan gayon nga mahimong mga tinubdan sa dakong kahayag sa tanan sa atong palibot. Ang mga pamilya mulambo diha sa kahayag samtang mulambo sila diha sa gugma o pagkamabination. Samtang gistablisar nato ang mga pamilya nga dunay hugot nga pagtuo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtawad, gugma o kaluoy, batiyon nato ang dugang nga gugma ngadto sa manluluwas o sa usag-usa. Ang pamilya magkaligon ug ang kahayag sa matag usa kanato magkaanam kasanag. Mabasa nato sa Bible Dictionary nga bugtong ang pamilya lamang ang makatandi sa templo sa kasagrado. Karon kita duna na 155 ka templo nga magamit og mas daghan pa ang moabot sa dili madugay. Nagkadaghang pamilya ang sealed karon og sa tibuok kahangturan. Ang mga miyembro misumiter og daghang ngalan sa katigulangan ngadto sa templo aron ipahigayon ang ilang makaluwas nga mga ordinansa. Nakasinati kita og gilabihang kalipay og pagsaulog sa duha ka bahin sa tabil. Sa nagkangit-ngit nga kalibutan, ang kahayag sa Ebanghelyo mag-anam pagayod og kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Ikatulo, ang kahayag ni Kristo. Dili kamo makapamulong bahin sa kahayag diha sa kalibutan nga dili mamulong bahin sa kahayag sa kalibutan si Hesukristo. Usa ka pagpakita sa mahigugmaong langitong Amahan mao nga ang tanang mianin ini kinabuhi na panalanginan og kahayag ni Kristo aron matabangan sila nga makabalik. Si Presidente Boyd G. Packer nagtudlo, ang espiritu ni Kristo kanunay nga anaa. Ang kahayag ni Kristo ingon ka malukupon mismo sa kahayag sa adlaw. Bisan diin nga may kinabuhi sa tao ana ang espiritu ni Kristo. Ang kahayag ni Kristo nagdapit og nagdani sa paghimo og maayo sa kanunay og nagandam sa tanan nga nagtinguha sa kamaayo og sa kamaturan aron makadawat sa Espiritu Santo. Ang manluluwas nagtudlo nga siya ang kahayag nga naglamdag sa inyong mata, nakapadugang sa inyong salabutan og naghatag og kinabuhi sa tanang butang. Ang kahayag ni Kristo makatabang nga makita nato ang uba pinaagi sa mata sa manluluwas. Mahimo kitang mas mahigugmaon ug masinabtunon sa mga panlibasog sa uban. Magkatabang kini nato nga mahimong mas mapailubon ni atong tingali dili mo simba o mo serbisyo sa makanato. Makatabang kini nato nga mas masabtan ang mahinugdanong plano sa kalipay ug makita kun unsaon nga mahaom kitang tanan ni anang mahinugdanon nga mahigugmaong plano. Naghatag kini og kinabuhi, kahulugan ug katuyuan sa tanan natong gibuhat. Karon, uban sa tanang kalipay nga moabot nato, samtang mas hingpit natong masabtan ang kahayag ni Kristo, dili kini makapareha sa kalipay nga atong mabati kun atong makita ang kahayag ni Kristo nga naglihok diha sa uban, pamilya, mga higala ug bisan sa estranghero pa. Gibati nako kanang kalipay dihang nakadungog ko sa paningkamot sa maisog nga grupo sa mga bomberong nakigbatok aron masalbar ang nasunog nga stake center sa Southern California nitong Hulyo 2015, samtang midako ang kalayo usa ka batalyon commander ang mitawag sa LDS nga higala aron mangutana kung asa gibutang ang sagradong mga relikya o mga sacrament cup aron masalbar nila kini. Gipasaligan siya sa iyang higala nga walay mga relikya o ang mga sacrament cup. Mailisan ra gayud. Apan ang commander, mibati nga kinahanglan niyang muhimog sobra pa busa mipadala siya og mga bumbero. Balik sa nasunog nga building aron matangtang sa bungbong ang tanang painting ni Kristo aron mapreserbar kini. Mibutang pagani sila og usa diha sa truck sa bumbero aron ang mga bumbero mabantayan. Natandog yun ko sa pagkamabination, kamaayo og kasensitibo sa commander ngadto sa kahayag, ilabin na atol sa delikado ug lisod nga panahon. Sa nagkangit-ngit nga kalibutan, ang kahayag ni Kristo mag-anam pagayod kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Sublion ako ang mga pulong ni Pablo. Isulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Ako mo pamatuod bahin ni Kristo. Siya ang kahayag sa kalibutan. Unta mapalig-on kita sa kahayag nga anaa nato pinaagi sa dugang nga pag-apil diha sa simbahan ug paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa tong pamilya. Unta makita nato kanunay ang kahayag ni Kristo diha sa uban ug makatabang nila nga makita kini sa ila mismong kaugalingon sa pagdawat nato ni ana nga kahayag. Mapanalanginan kita og dugang nga kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw kon atong makita pag-usab ang amahan sa mga kahayag, ang atong langitong amahan. Niini ako mo pamatuod sa balaan nga pangalan sa kahayag sa kalibutan nga mao si Hesus Kristo. Amen.
We thank all who have participated.
Pasalamatan nato ang tanang miapil niini nga sesyon og magpasalamat sa Mormon Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong panapos nga mamumulong niini nga sesyon mao si Presidente Russell M. Nelson, Presidente sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang choir motapos na ini nga meeting pinagi sa pagkanta sa Rejoice, the Lord is King. Ang panapos nga pag-ampo ay haladayon ni Elder Jorge F. Sivalos sa 70.
My dear brothers and sisters, minahal nga mga kaigsoonan, nagpuyo kita sa labing lisod nga dispensasyon. Ang mga kalisdanan, kontrobersiya o kasamok naglibot kanato. Kining gubot nga panahon, nakita ng daan. Ang manluluwas mismo may pasidaan nga sa atong panahon, ang kaaway mo kutaw o kasuko sa katawhan o mupahisala ang kanila. Apan dili tuyo sa atong langitnong amahan nga maatubang kita sa makalibog nga personal nga mga problema o mga isyu sa katilingban nga kita ra. Gihigugma gayod kita sa Dios nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron motabang kanato. Ug ang iyang anak si Hesukristo mihatag sa iyang kinabuhi alang kanato. Tanan aron makagamit kita sa Diosnong gahom. Igong gahom sa pag-atubang sa mga palasanon, mga babag, o mga tentasyon sa atong panahon. Karon mamulong ako kung unsao nato nga madawat sa atong mga kinabuhi ang gahom sa atong Ginoo o gagalon si Hesukristo. Sugdan nato pinagi sa pagkat-on mahitungod kaniya. Malisod alang nato nga maluwas diha sa pagkawalay alamag. Kung mas masayod kita sa pangalagad o misyon sa manluluwas, kung mas masabta nato ang iyang doktrina o unsay iyang gibuhat alang kanato, mas masayod kita nga siya makahatag o gahom nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Sa yunining tuiga, mihangyo ko sa mga young adult sa simbahan sa pagpahinungod o porsyon sa ilang panahon matagsimana sa pagtuon sa tanan nga gisulti o gibuhat ni Jesus nga narecord sa sumbanang mga basahon. Gidapit na ko sila nga ang mga pakisairan sa kasulatan kabahin ni Jesucristo diha sa topical guide, himuo nilang personal nga kurikulum. Gihatag na ko kanang hagit tungod kay gidawat ko kana sa akong kaugalingon. Akong gibasa o gibadlisan ang matag bersikulo nga gikutlo bahin ni Jesucristo nga nalista ubos sa 57 ka mga subtitle diha sa topical guide. Dihang nahuman ko kana nga makahinam nga buhat nangutana nga akong asawa kung unsa epekto na ini kanako. Ging na nako siya, lahi na ako nga tao. Mibati ko og nabag-ong debosyon kaniya. Samtang akong gibasa pag-usab sa basahon ni Mormon ang kaugalingong pamahayag sa manluluwas mahitungod sa iyang misyon sa mortalidad. Miingon siya, ako mianhi dinhi sa kalibutan naron sa pagbuhat sa kabubutuon sa akong amahan tungod kay akong amahan mipadala ka nako. Huwag ang akong amahan, may padala na ako, nga ako unta itubo'y nga na sa cross. Isip mga santo sa lahing mga adlaw, gitawag na to ang iyang misyon, isip ang pag-ula ni Hesukristo. Diin ang pagkabanhaw na himong realidad alang sa tanan o ang kinabuhing dayon na himong posible alang niya itong maghinulsol sa ilang mga sala o mudawat o mutuman sa mahinundanong mga ordinansa o pakigsaan. Dili kompletong doktrina kung maghisgot sa maulaong sakripisyo sa Ginoo, gamit ang minubong mga pulong sama sa ang pag-ula o ang makaabag nga gahom sa pag-ula o paggamit sa pag-ula o giligon sa pag-ula. Kining mga ekspresyon kuyaw nga makapatipas sa pagtuo, pinaagi sa pagtatar sa panghitabo, nga daw kini dunay kaugalingong kinabuhi og mga kapabilidad nga dili konektado sa atong langitnong amahan og sa iyang anak
si Hesukristo. Ubo sa mahinungdanon og mahangturong plano sa Amahan, ang manluluwas mao'y nagantos. Ang manluluwas ang mibugto sa mga higot sa kamatayon. Ang manluluwas ang mibayad sa bugti sa atong mga sala o kalapasan og mupapas niini kung kita maghinulsol. Ang manluluwas ang mupalingkawas kanato gikan sa pisikal o espiritual nga kamatayon. Walay hanap nga binuhat nga gitawag og ang pag-ula. Diin mahimo kitang makapangayo og tabang pagkaayo kapasayloan o gahom. Si Hesukristo mao ang tinubdan. Ang sagradong mga termino sama sa pag-ula o pagkabanhaw naghulagway sa gibuhat sa manluluwas. Sumala sa plano sa Amahan aron magpakabuhi kita nga may paglaom nining kinabuhia o makaangkon o kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabot. Ang maulaong sakripisyo sa manluluwas ang labing importanteng buhat sa tibuok tawhanong kasaysayan, labing masabtan o mapasalamatan kon piho o klaro na tong ikonektar kaniya. Ang kaimportante sa misyon sa manluluwas ipatataw ni Propeta Joseph Smith, kinsa kusganong mideklarar, nga ang sukaranan ng mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostolis o mga propeta mahitungod ni Hesukristo. Nga siya namatay, gilubong, og mibangon sa ikatulong adlaw og mikayab ngadto sa langit. Og ang ubang mga butang nga may kalabutan sa atong relihiyon sumpay lamang niini. Kini gayod nga pamahayag sa propeta ang nagdasig sa 15 ka mga propeta manalagna og tigpadayag sa pag-isyu og pagpirma sa ilang pagpamatuod sa pagsaulog sa ika-2000 nga anibersaryo sa pagkatao sa Ginoo. Kana nga makasaysayanong pagpamatuod giuluhan og ang buhi nga Kristo. Daghang membro ang nakasagulo sa mga kamatuoran niini. Ang uban walay nahibaluan bahin niini. Samtang magtinguha kamo nga mas makatuon pa mahitungod ni Hesukristo, muawhag ko ninyo sa pagtuon sa ang buhi nga Kristo. Samtang kita mupundar og panahon sa pagkat-on mahitungod sa manluluwas o sa iyang maulaong sakripisyo, maagni kita sa pag-apil sa laing importanteng elemento sa pag-access sa iyang gahom. Mupili kita sa pagbaton o pagtuod diha kaniya ug musunod kaniya. Ang tinuod ng mga disipulo ni Hesukristo andam nga magpabantang, mutingog ug magpalahi gikan sa mga tao sa kalibutan. Sila walay kahadlok, maunungon ug maisugon. Nahibalo ako sa ingon ng mga disipulo atol sa bagulang assignment sa Mexico. Din akong nahimamat ang mga opisyalis sa gobyerno, ingon man ang mga lider sa ubang relihiyon. Ang matag-usa, nagpasalamat kanako sa bayanihon o malampusong paningkamot sa atong mga membro sa pagprotektar o pagpreserbar sa ligong mga kaminyoon o pamilya sa ilang nasod. Dili sayon o automatic nga mahimong ingon kagamhanang mga disipulo. Kinahanglang ligon kitang nakatutok sa manluluwas ug sa iyang ebanghelyo. Nagkinahanglan o grabing paningkamot sa pangisip nga mutan-aw kaniya sa matag huna-huna. Apan kon atong buhaton, ang atong mga pagduha-duha o kahadlok mahanaw. Bago lang kung nakaton kabahin sa way kahadlok ng batanong Laurel. Gidapit siya sa pag-apil sa usa ka statewide nga kompetisyon alang sa iyang high school sa samang gabi nga may pasalig siyang maapil sa meeting sa Stake Relief Society. Sa dihang naamguhan niya nga nagkadungan ang schedule o may pasabot sa mga opisyalis sa kompetisyon nga kinahanglan niyang mobiya o sayo, aron mo tambong og importanteng meeting, giingnan siya nga i-disqualify siya kung iya kining buhaton. Unsay gibuhat nining ulahing adlang o Laurel? Gituman niya ang iyang pasalig nga moapil sa meeting sa Relief Society. Og sama sa gisaad, gi-disqualify siya sa statewide competition. Dihang gipangutana kabahin sa iyang desisyon, siya yanong mitubag. aw mas importante man ang simbahan, di ba? Ang hugot ng pagtuok ang Hesus Kristo, moduso ka nato sa pagbuhat o mga butang at iunta nato buhaton. Ang pagtuo ng modasig ka nato sa paglihok, naghatag ka nato o dugang akses ngadto sa iyang gahom. Mandugangan usab nato ang gahom sa manluluwas atong kinabuhi kung muhimo kita og sagradong mga pakigsaad o tukmang motuma niana nga mga pakigsaad. Ang atong mga pakigsaad, mabugkos ka nato ang ato kaniya o muhatag ka nato o Diyos nung gahom. Isip matinudano mga disipulo, maghinulsol kita o magpabunyag sama kaniya. Musubay kita diha sa dalan sa pakigsaad aron modawat og ubang importanteng mga ordinansa. Og mapasalamaton kita nga ang plano sa Dios nagtugot niya na nga mga panalangin nga mahatag ngadto sa mga katigulangan kinsa namatay nga walay oportunidad sa pag-angko niini sa ilang mortal nga kinabuhi. Ang mga tawo nga nagsunod sa pakigsaad mangita og paagi nga magpabiling walay lama gikan sa kalibutan aron way makababag sa ilang pag-access sa gahom sa manluluwas. Usa ka matinud-anong asawa og inahan bag-o lang misulat niini. Lisud o kuyaw karon nga panahon. Pagkabulahan namo nga dunay dugang kahibalo sa plano sa kaluwasan o sa dinasig nga giyag ikan sa mahigugmaong mga propeta, mga apostolis o mga lider, aron sa pagtabang nato nga luwas nga maglawig nining unoson nga kadagatan. Gihunong namo nga among gawi nga maminaw sa radyo sa buntag. Hinoon, maminaw na kami karon og pakigpulong sa kinatibukang komperensya diha sa among mobile phone kada buntag samtang mangandam kami alang sa laing adlaw. Lain nga elemento nga madawat nato ang gahom sa manluluwas sa tong kinabuhi, mao ang pagdangup nga ni kaniya uban sa pagtuo. Ang ingon ni Ana nga pagdangup, nagkinahanglan og makugihon, nakatutok nga paningkamot. Nakahinumdum ba mo sa istorya sa babae diha sa Biblia kinsa nag-antos sulod sa 12 katuig sa usa ka makaluyang nga problema? Mipakita siya og dakong pagtuo sa manluluwas nga nagingon, "Kung makahikap lang ako sa iyang mga sapot, mamaayo gayud ako." Kining matinud-ano nakatutok nga babae kinahanglang maningkamot og maayo aron maka-access sa iyang gahom. Ang iyang pisikal nga paningkamot nagsimbolo sa iyang espirituhanong paningkamot. Daghan ka nato ang nakatuaw uban sa lawom nga pagbati og susama nga mga pulong niini nga babae. Kung makapaningkamot lang ko sa espirituhanong pagi nga madawat ang gahom sa manluluwas sa akong kinabuhi, masayod ako unsaon pagdumala sa akong makaguol nga sitwasyon. Masayod ako unsay buhaton o makaangkon ko og gahom sa pagbuhat niini. Kung mukabot ka mo alang sa gahom sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi uban sa samang paningkamot sa tao nga hapit na malumos nga naningkamot nga makaginhawa, ang gahom gikan ni Hesus Kristo inyong maangkon. Kung ang manluluwas masayod nga gusto gayud ninyong mudangup kaniya, kung iyang mabati ngang inyong labing dakong tinguha mao ang pagdawat sa iyang gahom nganha sa inyong kinabuhi, magiyahan kamo sa Espiritu Santo aron masayod kun unsa gayod ang kinahanglan ninyong buhaton. Kun maningkamot kamo sa espirituhanong paagi nga labaw pa sa inyong nabuhat sukad, nan ang iyang gahom mudagayday nganha kaninyo. Og dayon inyong masabtan ang lawom nga kahulugan sa mga pulong atong kantahon sa himno nga ang Espiritu sa Diyos. Ang Ginoo naghatag og salabutan sa mga santos. Kahibalo gahom sa Diyos nagkadugang. Tabil sa yuta, hapit na abliha. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo puno sa iyang gahom, nga maanaa sa matag matinguhaong nangita nga anak sa Diyos. Kini ang akong pagpumatuod nga kun mudawat kita sa iyang gahom nganha sa atong kinabuhi, siya og kita magmaya. Isip usa sa iyang linain nga saksi, mupahayag ko nga ang Diyos buhi. si Jesus mao ang Kristo, ang iyang simbahan na pahiuli na dinhi sa yuta. Ang propeta sa Diyos dinhi sa yuta karon. Mao si Presidente Thomas S. Monson, nga akong gipaluyuhan sa tibuok na akong kasing-kasing. Kana ang akong pagpamatuod o bansa akong pagpadayag o gugma o panalangin sa matag-usa kaninyo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
among langitong amahan, sa pagtapos niyeng maninat kinatibo ang konferensya, among ipahayag ka na mo ang among pasalamat sa imong anak si Jesucristo. Ang kayag sa among kinabuhi. Salamat lang itong Amahan sa makadasig ng mga mensahe nga nahatag nining okasyon na. Karon lang itong Amahan, among pangayoan kanimo. Natabangan mo kami nga among ma-apply kining mga prinsipyo sa imong ebanghelyo. Nakitudlo ka namo karon o gipahinundong ka namo karon nga among gibati nining okasyon na. Mga asab kami kanimo lang itong Amahan nga imong panalanginan kaming tanan imong mga anak kinsa nagaagi sa mga kalisod ining kinabuhi nga nagatubang o mga seryoso nga mga kasakit o kamatayon o mga pagpanggukod. Minahal nga Amahan, gihigugma ka namo o mga kami kanimo imong panalangin ng among mga maayo ng mga missionaries sa tibuok kalibutan aron sila makapadayon sa pagsangyo sa imong gipahiuli ang ebanghelyo. Amo kining gibilin pag-ampo pinagi sa imong anak si Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of
the 100. Mao kini ang 187 nga tinuig nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibukan nga mga opisyales sa simbahan, ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.